Մաս 35-րդ. Գիշերից բավական անցել էր, երբ Վարդանը, Հայրապետը և Ապոն վերադարձան տուն։ Նրանք դեռ չգիտեին, թե իրենց բացակայության ժամանակ ինչ էր պատահել տան մեջ։ Բոլորովին անկասկած կերպով ներս մտան և իսկույն նրանց ետից դուրը փակվեցավ։ Երկու պահապան զինվորներ կանգնած էին այնտեղ։ Հիսնապետը իր անկարգ խումբով օդայի մեջն էր։ Մի քանի անձգամ զապթիաներ թափարում էին տան բակում և որսորդական շների նման հոտ քաշելով որոնում էին մի բան ձեռք գցել։ Տան հարսներին տարել էին դրացիների և ծնողների մոտ։ Այսպիսի դեպքերում, երբ մի տան վրա մեղադրանք է դրվում և նա գտնվում է զինվորների հսկողության ներքո, կնիկներին հեռացնում են տնից։ Տեսնելով այդ բոլորը, Վարդանը իր ընկերների հետ դարձյալ առաջին անգամից չհասկացան, թե ինչ էր նշանակում այդ խառնիճաղ անջամբոխը, որովհետև տանուտերի օթայում, որպես ամեն մի հայ գյուղացու տան մեջ, զինվորների խումբերով օթևանելը այդ երկրում մի սովորական բան էր։ Եվ ամեն անգամ, երբ գյուղացին այս տեսակ հյուրեր է ընդունում, միշտ ստիպված է իր հարսին, կնոջը և աղջկան իր հյուրի կրքերից ազատ պահելու համար գիշերը դրացու տունը ուղարկել, եթե հյուրը այնքան բարի կլիներ, և իր սուրը տան տիրոջ կոկորդի վրա դնելով չէր բռնադատի նրան, որ կնոջը տանը պահե իրան հյուրասիրելու և ծառայություն անելու համար։ Հայրապետի եղբայրներից մեկը, հանդիպելով նրան, զայրացած կերպով ասաց. «Տեսար այն պամպուլիկը ինչ օին բերեց մեր գլխին. Հիմա եկ դիվանի պատասխանը տուր. Ես հենց առաջին օրը այն լակոտի վզակոթին տալով դուրս կանեի մեր տնից, բայց դու սատանայի նման հակառակ եղար և չթողեցիր. Հիմա եկ պատասխան տուր»։ Հայրապետը ոչինչ չխոսեց։ Նա հասկացավ, որ եղբոր հայհոյանքները վերաբերում են պարոն Սալմանին։ Նա հասկացավ տխուր եղելությունը։
«Մեր տղա, մենք էլ ընկանք ծուղակի մեջ»,
ասաց նրան Վարդանը ծիծաղելով։
«Հայ դեր պակաս»։
Իսկույն մի քանի զապթյաներ մոտեցան և նրանց բռնելով տարան օդան, հիսնապետի մոտ։ Թոմաս Էֆենդին այնտեղ չէր։ Նա իր կարգադրությունները կատարելուց հետո հեռացել էր, և այս գիշեր որպես հյուր գտնվում էր գյուղի քահանայի տանը։ Օդայի մեջ, բացի ծերունի խաչոյից և հիսնապետից, ուրիշ մարդ չկար։ Միայն մի քանի զինվորներ կանգնած էին դռանը։ Վարդանը ներս մտնելով անցավ և նստեց տանուտերի մոտ, առանց սպասելու, որ թուրք աստիճանավորը նրան թույլ տար նստելու։ Հայրապետը և Ապոն մնացին ոտի վրա։ Վարդանի վարմունքը հիսնապետին ծանր երևացավ, և նա բավական արհամարական կերպով հարցրեց նրանից.
«Դուք որտեղացի եք, հայ»։
«Հայ» բառը գործ դրեց նախատական մտքով։
«Ռուսաստանցի»,
պատասխանեց Վարդանը, զսպելով իր վրթովմունքը։
«Ինչ գործով եք եկել այստեղ»։ «Առևտուր եմ անում այս կողմերում»։ «Անցագիր ունեք»։ «Ունեի, բայց կորցրել եմ»։ «Այդ հեշտ է ստուգել. Դուք միայն ասացեք, թե սահմանագլխի որ մաքսատնից և երբ անցաք. Մենք կհարցնենք. Այնտեղ ձեր անցագրի համարը և անունը գրած կլինի»։ «Ես կանտրաբանդիստ եմ. Այս արհեստով պարապող մարդիկ մաքսատան չեն մոտենում. Այն էլ կասեմ, որ ես հենց առաջուց անցագիր չունեի»։ «Այդ գուցե ձեզ կներվեր, եթե դուք միայն կանտրաբանդիստ լինեիք. Բայց դուք մեղադրվում եք մի ուրիշ հանցանքով ևս»։ «Ինչով»։ «Դուք լրտես եք»։ «Ուղիղ է. Երևի Թոմաս Էֆենդին է հաղորդել ձեզ. Իսկապես նա շատ ճշմարտախոս մարդ է»։
Ասաց Վարդանը հեգնական եղանակով։
«Այդ միևնույն է, թե ով է հաղորդել»։
Պատասխանեց հիսնապետը, պահպանելով պաշտոնական մարդու սառնասրտությունը։
«Կասկածավոր մարդիկ մանավանդ այս պատերազմական ժամանակներում մենք մեր երկրում չենք թողնում. Ձեզ այս գիշեր կպահեն այստեղ և առավոտյան կտանեն զինվորական գործակատարի մոտ։ Նա կկարգադրեց էր վիճակը։ Ուրեմն ինչ հարկ կար այդ բոլոր հարցու փորձերը անելու, երբ իմ վիճակը զինվորական գործակատարի մոտ պետք է վճռվի։ Դուք կարող էիք հենց սկզբից կալանավորել ինձ, և ավել ոչինչ, բայց ձեր սովորությունն է։ Այստեղ վերջին զապթյան անգամ, երբ ուղարկվում է մի հանցավորի ետևից, նա կատարում է այն բոլորը, ինչ որ պետք է աներ բարձր դատարանը։
Հիսնապետը թեև վիրավորվեցավ, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ Նա կանչեց 4 զապթյաներ և հրամայեց, որ տանեն և պահեն Վարդանին։ Նա ամենևին ընդդիմադրություն գործ չդրեց և թույլ տվեց, որ կալանավորեն իրեն։ Վարդանին տանելուց հետո հիսնապետը դարձավ դեպի հայրապետը և ապոն։
«Դրանցից ոչինչ հարցնել պետք չէ»,
հրամայեց նա։
«Դրանց հանցանքը հայտնի է, տարեք, զգուշությամբ պահեցեք»։
Ծերունի Խաչոն խորին թմրության մեջ, որպես մի կիսաքուն և կիսաարթուն մարդ, կարծես երազի մեջ տեսնում էր այդ բոլորը։ Ինչու էֆենդին խափեց նրան։ Միթե այդ բոլորը ձևի համար էր կատարվում, որպես հավատացնում էր էֆենդին։ Վարդանին, հայրապետին և ապոին տարան և կողպեցին մի շինվածքի մեջ, որ ծառայում էր որպես ծորենի ամբար։ Նրա հատակը և պատերը կառուցված էին քարից։ Կրով ամուր կպցրած միմյանց հետ, որ մկները չկարողանան ծակել և ծորենը փչացնել։ Լուսամուտները նեղ էին և պատած ցանցատեսակ երկաթով, որ արգելում էին թռչունների ներս մտնելը։ Այս շինվածքը ամեն հարմարություն ուներ այս գիշեր բավական ամուր բանտի փոխարեն ծառայելու։ Մի անկյունում վառվում էր յուղային ճրակ և տարածում էր իր լույսը ամբարի խավար կամարների մեջ։ Հայրապետը և ապոն լուռ էին։ Նրանց դեմքի վրա նկարված էր խորին հուսահատական տխրություն դառն զարհուրանքի հետ։ Նրանց հայտնի էր թուրք աստիճանավորների անգութությունը, որ մի ամենաչնչին հանցանքը պատճառ բռնելով և շատ անգամ մեղադրությունները իրանք հեղինակելով և արդարին հանցանքի մեջ զրպարտելով, միշտ պատրաստ էին կեղեքել, մաշել և ոչնչացնել անմեղներին, մանավանդ երբ նրանք հայ էին և փոքրիշատե ունևոր մարդիկ էին։ Իսկ այժմ հանցավոր համարվելու համար բավական ապացույցներ կային։ Բայց որպես հայտնվեցան, ով պետք է մատնած լիներ։ Այդ մասին նրանք մի ուրիշ կարծիք կազմել չէին կարողանում։ Վարդանը կարծես հանգիստ էր։ Նրա հանգստությունը նմանում էր մրկածու պծովի խաղաղությանը, որ տիրում է ալեկոծությունից հետո։
«Ես ձեզ մի առումով կբացատրեմ բոլորը»,
ասաց նա իր բանտակիցներին։
«Անտարի ծառերը լուր տարան իրանց թագավորին, ասելով, թե հայտնվել է մի գործիք, որ մեզ անխնա կոտորում է»։ «Ինչպես է կոչվում այդ գործիքը»,  հարցրեց թագավորը։ «Տապար»,  պատասխանեցին ծառերը։ «Ինչպես է կազմված նա»,  հարցրեց թագավորը։ «Գլուխը երկաթից է, բայց կոթը փայտից»,  պատասխանեցին ծառերը։ «Դա շատ վտանգավոր գործիք է»,  պատասխանեց թագավորը։ «Երբ կոթը մեզանից է»։ «Կոթը մեզանից է»,
կրկնեց Վարդանը, շեշտելով առաջին բառը։
«Մեզ հարստահարող, մեզ տանջող, մեզ տրկացնող, մեզ ոչնչացնող և մեր տունը քանդող գործիքի կոթը մեզանից, հայերիցս է»։ «Թոմաս Էֆենդիները, սկսյալ գյուղական մուլթեզիմից մինչև բարձր դրան հայ ամիրան, այս տեսակ կոթեր են մեր թշնամիների ձեռքում»։ «Հայոց պատմության մեջ երբեք պակաս չեն եղել այս չար և վնասակար կոթերը»։ «Ուր կտեսնեք հայրենիքը և ազգը օտարի ձեռքը մատնելը, այնտեղ խառն է եղել հայի մատը»։ «Ուր կտեսնեք հայ թագավորի գահընկեցությունը և նրա գավազանը օտարի ձեռքը հանձնելը, այնտեղ խառն է եղել հայի մատը»։ «Ուր կտեսնեք հայ թագավորի դեպի Աքսոր մատնություն և նրա մայրաքաղաքի դռները թշնամու առջև բացանելը, այնտեղ խառն է եղել հայի մատը»։ ուր կտեսնեք հայրենի հողը, հայի այրյունով ներկված, նրա բնակությունները կրակով ոչնչացրած և նրա զավակները գերի տարված, այնտեղ խառն է եղել հայի մատը, ուր կտեսնեք կրոնի, ազգության և սուրբ եկեղեցու դավաճանություն, այնտեղ խառն է եղել հայի մատը, մի խոսքով ամեն թշվառությունների մեջ, ամեն հալածանքների մեջ և մեր թշնամիներից կրած ամեն տեսակի եղեռնագործությունների և բարբարոսությունների մեջ միշտ գործել է հայի տապարը։ Հայը ինքն է փորել իր ազգային շինվածքի հիմքը և ինքն իր ձեռքով է կործանում իր սուրբ և նվիրական հաստատությունները։ Ինչու ենք մեղադրում օտարներին։
Ապոն և հայրապետը խորին տխրությամբ լսում էին Վարդանի խոսքերը։ Վերջինը հարցրեց. «Ուրեմն մեր բոլոր հույսերը ոչնչացան։ Ուրեմն մեր շինվածքը դեռ իր հիմքի մեջ, դեռ կատար չհասած, կործանվեցավ»։
«Ես կարծես Մարգարեի հոգով նախագուշակում էի, որ այսպես կվերջանա։ Եվ մի ուրիշ վախճան սпасելը հիմարություն կլիներ»։
Պատասխանեց Վարդանը։
Ինքը, պարոն Սալմանը նույնպես երկբայության մեջ էր և հազիվ հավատում էր իր սկսած գործին։ Ես բառ առ բառ հիշում եմ նրա հուսահատական խոսքերը, երբ մի անգամ այդ եռանդով լի երիտասարդը ասում էր ինձ. «Երբ որևիցե ժողովրդական շարժման գաղափարը մի քանի անհատների երևակայության ցնորք է միայն և տակավին չէ ընդհանրացել, չէ տարրացել ամբոխի գոնե մի մասի մեջ, մի հարվածով կարելի է ոչնչացնել բոլորը, երբ առաջնորդող անձինքը ոչնչացրած կլինեն. Բայց ամբոխը ուրիշ բան է, ամբոխի մեջ միտքը սպանել անհնարին է»։ «Մենք», ասում էր նա, «այժմ միայն սերմնացանի պաշտոն պիտի կատարենք, բայց ոչ հնձողի. Հունցքը պիտի թողնենք ապագա սերունդներին»։ Եվ այդ էր պատճառը, որ վերջին օրերին նա ձեռնարկեց կառուցանել ավելի հաստատուն, ավելի նպատակահարմար հիմնարկություններ, որպես էին դպրոցները։ Պարոն Սալմանի գործունեությունը ապստամբական նպատակ չուներ։ Նա կրում էր ավելի հեղափոխական բնավորություն, որ հետո ստացավ բոլորովին նախապատրաստական կերպարանք։ Մի անգամ դիմեց նա ինձ մի առանձին ուրախ ժպիտով, որ երբեք չէի նկատել նրա միշտ սառն դեմքի վրա։ «Վարդան», ասաց նա, «մենք, որ հանձն ենք առել ժողովուրդ կրթելու գործը, դեռևս ինքներս անկիրթ ենք, դեռևս շատ բան պիտի սովորենք նույնիսկ ժողովրդից. ժողովուրդը մի մեծ վարժապետ է. Նրա մի հատիկ առածի մեջ անհուն փիլիսոփայություն կա»։ «Լսիր», ասաց նա, «թե ինչպես է ժողովուրդը արտահայտում իր հարաբերության պայմանները թուրքերի հետ. Շան հետ հաշտ եղիր, բայց փայտը ձեռքիցդ բաց մի թող. Եվ արդարև, այդ առածի մեջ բովանդակվում է գլխավոր պայմանները, թե որպես պետք է վարվել մահմեդականների հետ. նրանք կծոտողներ են, նրանց ատամներից չվիրավորվելու համար պետք է միշտ փայտը ձեռքում պատրաստ ունենալ»։ Եվ այդ էր պատճառը, որ պարոն Սալմանը աշխատում էր զինվորել ժողովուրդը և նրան պաշտպանողական դիրքի մեջ դնել։
Հայրապետը և ապոն խորին ուշադրությամբ լսում էին։ Նրանք կարծես մոռացել էին իրանց սեփական ցավը, մոռացել էին այն դառն վիճակը, որ առավոտյան սպասում էր նրանց, և այժմ մտածում էին մի ընդհանուր ցավի վրա։ Նրանք շատ անգամ լսել էին պարոն Սալմանից նույնպիսի մտքեր, բայց մինչև այսօր այնպես պարզ չէին ըմբռնում նրանց իմաստը, որպես այժմ։ Բանտը կարծես ոգևորել էր Վարդանին։ Նա խոսում էր առանց լռելու։ Նա իր կյանքում շատ անգամ բանտ էր մտել և դուրս եկել, բայց բանտը միշտ տխուր տպավորություն էր թողել նրա վրա։ Իսկ այժմ զգում էր մի տեսակ բավականություն։ Նա նմանում էր մի դատապարտյալի, որ մահվան սյունի վրա
խորին արհամարանքով նայում է դեպի անարդար աշխարը և ծիծաղում է չար մարդերի թեթևամտության վրա, իր մտքի մեջ ասելով. «Ահա ձեր բոլոր ուժը. Դրանից ավելի էլ ինչ կարող եք անել. Դուք սպանում եք իմ մարմինը, բայց չեք կարող սպանել իմ սերմանած մտքերը. Շան հետ հաշտ եղիր, բայց փայտը ձեռքիցդ բաց մի թող», հառաջ տարավ Վարդանը. «Այդ ուղիղ է. Կենսական պայմանների այդ դրությունը ծնում է հրեշներ, ինձ նման հրեշներ. Դուք, բարեկամներ, երևի դեռ այնքան չեք ճանաչել ինձ, որպես եմ ես իսկապես. Բայց որովհետև գուցե այդ վերջին գիշերը կլինի, որ կարող եմ խոսել ձեզ հետ, ուրեմն լսեցեք. Ես այն մարդերից եմ, որ շատ վաղ սովորեցի չարը չարով վճարել. Իմ ձեռքերը շատ անգամ շաղախված են եղել արյունով, բայց ոչ երբեք մի անմեղ արյունով. Ես մի ժամանակ կրոնավոր էի, և հին կտակարանից այսքանը միայն սովորեցա. Ակնընդական. Երբ կարդացի, որ Մովսեսը, Եհովայի մարգարեն, ազգասիրությունից դրդված սպանեց հրեային հալածող եգիպտացուն և նրա մարմինը ծածկեց նեղոսի ավազների մեջ, իմ սիրտը լցվեցավ մի անսահման ատելությամբ դեպի այն ազգերը, որ նույնպես հալածում են հայերին. Երբ կարդացի, որ Մովսեսը, Եհովայի մարգարեն, ամբողջ ցեղեր ոչնչացրեց, մինչև կարողացավ ուխտյալ երկիրը մաքրել օտարներից և իսրայելի որդիներին բնակեցնել նրանց տեղը, ես մտածեցի, թե նույնպես պետք է վարվել թուրքերի, քրդերի և չերքեզների հետ, որոնք բռնացել են մեր հայրերից մեզ մնացած ժառանգության վրա. Դա բնության միևնույն օրենքն է, որ պարոն Սալմանը բացատրում էր բույսերի օրինակով. Բույսերի մի տեսակը ճնշում է, խեղդում է, ոչնչացնում է մի ուրիշ տեսակին, և ինքը բռնում է նրա տեղը. Եթե չենք ցանկանում, որ գոյության այդ կրվի մեջ ոչնչանանք, պետք է ընդդիմադրության ուժ և ընդունակություններ ունենանք. Եվ այդ հատկությունը կոչվում է անձնապաշտպանություն. Պարոն Սալմանի գլխավոր նպատակը այն էր, որ ժողովուրդի մեջ զարգացնի այդ հատկությունը. Ես վաղորոք սեփականացրի այդ հատկությունը. Գուցե բարոյագետը կանվանեին ձան բարոյական, եղեռնագործ, գազան, գուցե քահանան մեղավոր կհամարե ինձ, բայց փույթ չէ, ես պետք է վարվեմ այնպես, ինչ որ պահանջում է կյանքը. Իսկ երբ մարդիկ կդադարեն չար լինելուց, երբ խաղաղությունը և քրիստոնեական եղբայրասիրությունը կթագավորեն աշխարի վրա, ես պատրաստ եմ լինել ամենաբարին և համբուրվել իմ թշնամիների հետ. Այսպես դեռ երկար խոսում էին նրանք. Մինչև ճրագի մեջ վառված եղը սպառվեցավ, մի քանի րոպե պլպլաց, ծխրտաց և ապա հանգավ. Բանտի մեջ տիրեց մթին խավարը.